Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Зняволены актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка яшчэ 8 траўня аднавіў галадоўку пратэсту ў следчым ізалятары Віцебску, паведаміла Свабодзе яго жонка Алена. У Менск з афіцыйным візітам прыбывае прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Кіеве некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у форуме аб'яднанай украінскай апазіцыі. Са сцэны перад прысутнымі былі зачытаныя звароты зняволенай экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі і былога міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Луцэнкі. Дэлегаты форуму зацвердзілі праграму, з якой аб'яднаная апазіцыя пойдзе на планаваныя ў восень парламенцкія выбары. Яе прэзентаваў лідар партыі «Фронт перамен» Арсеній Яцанюк. Сярод яе галоўных палажэнняў скараціць выдаткі на бюракратычны апарат, правесці падатковую і пенсійную рэформы, скасаваць канстытуцыйны суд. У красавіку дзве найбуйнейшыя ўкраінскія апазіцыйныя партыі «Бацькаўшчыны» і «Фронт перамен» абвясцілі аб фармаванні агульнага спісу кандыдатаў на парламенцкіх выбарах. Да іх далучыліся прадстаўнікі партыі «Народная самаабарона» і «За Украіну». Аб'яднаўшыся, апазіцыя разлічвае атрымаць бальшыню мандатаў у Вярхоўнай Радзе. Старшыня партыі грэцкіх сацыялістаў ПАСОК Евангелас Венізелас вярнуў сёння прэзідэнту Грэцыі Каролосу Папульесу мандат на фармаванне ўраду. Ён стаў трэцім партыйным лідарам, які фармальна адмовіўся ад спробаў сабраць кааліцыю па выніках парламенцкіх выбараў, якія прайшлі ў Грэцыі ў мінулую нядзелю. Да панядзелка прэзідэнт Папульес паспрабуе пераканаць партыйных лідараў пайсці на фармаванне ўраду нацыянальнага адзінства. Калі кампраміс не будзе дасягнуты да чацвярга, у чэрвені ў Грэцыі пройдуць новыя выбары. Сітуацыя ў Грэцыі пагражае паглыбленнем крызісу запазычанасці, паколькі поспеху на нядаўніх выбарах дамагліся партыі, якія не падтрымліваюць умовы пагаднення з Еўразвязам і Міжнародным валютным фондам, аб удзяленні Афінам фінансавай дапамогі ў абмен на жорсткае скарачэнне бюджэтных выдаткаў. Працягваем навіны. У Сырыі малавядомая радыкальная ісламісцкая групоўка заявіла, што нясе адказнасць за ўчыненыя на гэтым тыдні ў Дамаску тэракты, у выніку якіх загінулі прынамсі 55 чалавек. Заява прагучала ў відэароліку, размешчаным у інтэрнэце. У заяве арганізацыі, якая называе сябе «Аль-Нусра фронт», гаворыцца, што выбухі былі адказам на абстрэлы пазіцыі паўстанцаў, якія праводзяцца сырыйскімі сіламі бяспекі. Раней сырыйская апазіцыя звінаваціла ў здзяйсненні выбухаў спецслужбы рэжыму прэзідэнта Башара Асада. У суботу пры абстрэле ўрадавымі войскамі, якія знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў кварталаў гораду Хомс, былі параненыя не менш двух чалавек. Пра гэта паведамілі апазіцыйныя актывісты. У той жа дзень улады ўзмацнілі захады бяспекі ў горадзе Алепа на поўначы краіны, дзе напярэдадні пры выбуху бліз офісу кіроўнай партыі БААС загінуў адзін чалавек. Раней у пятніцу сырыйскія ўлады паведамілі, што ім удалося прадухіліць тэракт у Алепа. Гвалт у Сырыі працягваецца, нягледзячы на рэжым спынення вагню паміж урадавымі сіламі і ўзброенай апазіцыі, які набыў моц 12 красавіка. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.by.